Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijā esmu Sandra Kropa, lai šodien raidījumā pievērstos latviešu inženieru veikumam vienā no lielākajiem starptautiskiem zinātnieku pētījumu centriem – CERNā. Ar 3D printera palīdzību radīta svarīga komponente lielajam daļiņu paātrinātājam. Kā šāda tehnoloģija palīdz cilvēkiem ikdienas dzīvē, par to tad runāsim raidījumu otrajā daļā. Pirms tam gan dosimies uz kādu ļoti īpašu laboratoriju Latvijā un arī palūkosimies, kas tad atrodams mūsu zinātnieku grāmatu plauktos.
Zināmais nezināmajā.
Ko lasa pētnieks, kura ikdienas darba jautājums saistīta ar to, kā augi savstarpēji sazinās. Ielūkosimies Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes docenta, Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās grupas vadītāja Zigmunda Orlovska grāmatu plauktā.
Man sauc Zigmunds Orlovskis, un par grāmatu, kur ieteikt izlasīt, katram ir grāmatu cikls. Četru grāmatu cikls ir tetroloģija, ko ir uzrakstījis latviešu autors Aivars Kļāvis un saucās Viņpus vārtiem. Patiesībā katru grāmatu, manuprāt, ir lasām kā atsevišķs daļdarbs, un viņi savā starpā sasaucās. Un būtu vienlīdz interesanti izlasīt kaut vienu grāmatu no šīs tetroloģijas, un viņa nav jālasa arī chronoloģiskā secībā. Tas ir vēsturiskā žandra vēstījums par mums, par Latviju, par Latvijas sabiedrību, par cilvēkiem. Tā teiksim, subjektīvi no savas puses, ko esmu tvēris no šī darba, ir jautājums īstenībā, kas mēs esam, kāpēc mēs esam tādi, kā esam. Mums ļoti bieži nodarbina jautājumu, kāpēc varbūt lietas sabiedrībā, profesionālā vidē, mūsu attiecībās Latvijā un arī Latvijai ar citām valstīm un sabiedrībām varbūt nav citādāks. Un, domāju, autors ir ietvērs ļoti daudz simbolisku tēlu un notikumu, kas tā teikt palīdz varbūt tās reflektēt par šo jautājumu. Grāmatē ir vairākas plāksnes, tur ir dažādi vēstures posmi, mūsu ciltis, arī lībiešu motīvis savā starpā konfliktē un nespēja sadalīt ļoti daudzas lietas, tur pretī nāk pilnīgi liels ārējais spēks, kristietības ienākšana Latvijā, Rīgas dibināšana un tas, kas principā izmanto šīs vietējās ķildes un nesaskaņas un vājumu savā labā, lai uzkundzētu. Šis motīvs un arī daudzi citi grāmatā principā vijās cauri gadsimtiem. Un viņš tā teikt atkārtojās. Un pēdējā grāmata ceļojošā cirka gūste, viņa tā teikt simboliski arī savalk šos notikumus un tēlus kopā, uzdodot to jautājumu, ja viss tas, kas notiek, nav tāds ceļojošais cirks, kas pa spirāli atkārtojās kā tāds liktenis, no kura mēs nespējam izbēgt. Un te nu rodas tas jautājums, vai mēs tomēr spējam izbēgt, kas ir tas, kas mūs ir salaiņģojis sevī un vai mēs spējam no tā, teiksim, atraukties. Ļoti spēcīgi no šī četru grāmatu cikla un varbūt, ko es arī ļoti rūpīgi izlasīju Covid laikā, tad bija Rīgas Kuprītis. Tā ir Aivara Kļāva otrā grāmata šajā ciklā. Kuprītis ir uzņēmējs, darbojas Rīgā vidzemē ļoti veiksmīgi, kuram ir šis defekts, šis te kupris, bet tas ir simbolisks. Domāts ar to, ka tas ir kupris, tas vēsturiskais mantojums, tā mūsu spējas un nespējas, ko mēs katrs nesam, un ko arī sabiedrība nes kopumā. Un tad tas jautājums ir, kā mēs apzināmies, kas ir tas mūsu kupris, un kā mēs ar viņu dzīvojam, un kas ir tas mūsu spēks un mūsu tās vājības. Un tajā grāmatā ļoti spēcīgs ir tas motīvs arī par kundzību un verdzību, kur būtībā veidojas tāds apburtais loks, kurā katrs vergs kādreiz grib kļūt par vergturi. Uzkundzēties sistēmā viņu izmantojot kādā brīdī, bet tā rezultātā nekad nemaina šo pašu sistēmu. Jā, ļoti daudz tādi, varbūt citāti, kas to ļoti labi arī ir ilustrējuši grāmatās, un tur ir ļoti interesanta saruna ar vīru laiku grāmatā Rīgas Kuprītis un Perniģeles muižas saimnieces lībiešu izcelsmes. Un tur viņa, teiksim, uzdot to jautājumu, kad tas beidzot beigsies, kad tas vietējās ķildes un nenovīdība beigsies, un kad mēs ļausim viens otram būt. Tas vīrs laiks ir interesanti atbildējis. Tu nevari redzēt beigas lietām, kuru sākums esi tu. Un tas ir tāda interesanta doma, kas varbūt tās ir gauži vienkārši un, protams, nedod to mierinājumu, bet ļauj mums saskatīt, ka mums katram ir tā fundamentālā vieta un loma procesos, kas tagad notiek un kur mums ir īstenībā jāpastāv.
Dzirdējām, ko lasa biologs Zigmunds Orlovskis, bet tagad dosimies uz Latvijas Universitātes Cietvilu fizikas institūta laboratorijām.
Ekspedīcija ar lāci.
Man tagad ir jādomā, kā radioklausītājiem vispār varētu to aprakstīt.
Nesen es dzirdēju salīdzinājumu kā lielas leduskapis.
Bet tur ir dažādi tie izvirzījumi un vādi, ar ko šis mikroskops ir savienots ar šiem monitoriem. Ja?
Mikroskops tur noteikti visa tā darbība. Monitori mums ir vieta, kur mēs redzam, kas tur īsti iekšā notiekās. Ja mikroskopā pašā ir vakums, mēs tur nevaram ne ar acīm, ne ar rokām vispār neko izdarīt.
Kopā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta mikroskopijas laboratorijas pētnieci Līgu Ignatāni stāvu pie minētās iekārtas uz palielas pamatnes kaste ar daudz vadiem, kas ir savienoti ar trim monitoriem. Uz viena ekrāna redzama ķīmisko elementu periodiskā tabula un grafiskās līknes, uz otra dažādi dati, bet uz trešā melnbalts attēls, kas vairāk atgādina mākslinieka veidotu grafiku. Arī sienas šajā telpā ir izliktas ar melnbaltu kvadrātu paneļiem. Un ja ne šī lielā dūcošā uzparikte, tad domātu, ka esmu nonākusi dizaina studijā, kur grafiķi uz datora ekrāniem veido mākslas darbus. Taču te mani iepazīstina ar vienu no jaunākajām Cietvielu fizikas institūta iekārtām – skenējošo elektronu mikroskopu. Gudrs un vienlaikus ļoti jutīgs aparāts, kas pētniekiem parāda miljoniem reižu palielinātus materiālus, pats tos sašķiro, bet lai labi strādātu, no apkārtējiem pieprasa mieru un klusumu. Līga Ignatāne mūs iepazīstina tuvāk ar šo superjaudīgo mikroskopu.
Bet, kā jūs arī aprakstījāt, tad viņš ir apkarināts ar ļoti daudz dažādiem izvirzījumiem. Viņa, principā, tā kā tāda Ziemassvētku eglīte apkārta. Un tā Ziemassvētku eglīte, principā, nozīmē to, ka mums ir ļoti daudz dažādu detektoru, ar ko ir iespējams līdz ar to ļoti daudz dažādas lietas pateikt pa materiālu, kad mēs viņu skatāmies ar elektronu mikroskopu. Skanējošais elektronu mikroskops, ka tas pats nosaukums jau vismār ļoti daudz ko pasaka. Ka mikroskops mums visiem varbūt no skolas laikiem jau ir skaidrs. Tāds gaismas optiskais mikroskops uz galda, tikai šis ir 10 reizes lielāks. Tad elektroni, tad tā ir otra atšķirība, ka mums nevis ir spuldzīta augšā, bet elektroni skrien lejā uz to paraugu. Un skenējošais ir galvenā atšķirība, ja mēs optiskajā gaismas mikroskopā uzreiz paskatāmies, mums ir pilna bilde, varam uzreiz arī noknipsēt un visu redzēt. Tad šis mikroskops atšķirās ar to, ka tas stars tiek speciāli fokusēts uz viena maza punktiņa, un katrs mazais punktiņš dod savu informāciju. Tāpēc sanāk, viņam jāskanē visa virsma, un beigās mums izveidojas kopējā bilde, kas tu mums ir. Mūsu gala rezultāts, kas parāda nanoizmēru kaut kādas struktūras.
Vai es drīkstu nedaudz, ja es šeit esmu apiet apkārt šim elektronu mikroskopam? Nu, jā, tā pamatne varētu būt tā kā tāda milzīga saldētava vadiņa. Tad tiem vadiem tad tiek tā informācija pāraidīties pareizi saprot. Vai?
Tā tieši vertikālā daļa ir atbildīga par to, ka, ja mēs iedomājamies gaismas mikroskopu, mums vienmēr augšā ir spuldzīta. Nu, mums tur augšā ir nevis spuldzība, bet avots, kas principā izstaro elektronus. Tātad gaismas vietā mums ir elektroni, bet viss, kas mums ir apkārt ap viņu, kas ir izvirzies uz šķību greizi uz sāniem, tie visi ir detektori. Tieši taisnā virzienā mums ir elektronu stars, un tā apakšā milzīgā kasta vai kā jūs teicāt, līdzīgs kaut kas saldāta, vai tas ir kārtīgs pamats, kas stabilizē šo visu mikroskopu, jo elektroni ir ārkārtīgi jutīgi uz kustībām, uz elektromagnētisko starojumu, tāpēc viņam vajag pilnīgi stabilo vietu, kas līdzi kustās apkārt esošajām kustībām.
Un tad vai es varu lūgt jums arī nedaudz atšifrēt, ko tad tas mikroskops jums zinātniekiem un pētniekiem parāda?
No, tā ļoti vienkārši, ja paskatītos cilvēks no malas, tās ir melnbaltas bildītes. Tās melnbaltās bildītes mums daudz ko atklāja. Pirmkārt, mēs redzam mikro un nano izmēros šīs ta formas, izmērus dažādām lietām. Un tā kā šobrīd zinātne ir principā nano izmēros pilnīgi komfortabli jūtas, tad mums arī jāredz nano izmēros. Tas ir viens, un otrs, tās melnbaltais kontrasts mums bieži vien pasaka informāciju par materiālu. Nu, piemēram, mēs tagad dzīvē redzam, man ir melna bītlene, ir melna klaviatūra, bet tie ir pilnīgi dažādi materiāli. To mēs tā kā nevaram ar aci pateikt. Nu, tāpēc krāsas. Savukārt mūsu melnbaltajās bildēs mikroskopā mēs to ļoti labi varam pateikt. Kur ir, piemēram, zelts, kur ir silīcijs, kur ir CO2, kas ir stiklis un tā tālāk.
Nu, es jā, šobrīd skatos uz attēlu, kur ir tāda telpiska ilūzija un varētu teikt tā kā pildspalvas vai flomasteri, tāda puļķīša ar mazām micītēm, tāda pildspalvu galiņa. Vai tie ir tādi sāri vai mati tur miljonu reižu lielā palielinājumā?
Tā varētu domāt, ka tas ir kaut kas dabas veidots, bet īsmēr šis ir mūsu pašu veidots. Tātad mēs esam iztaisījuši kaut ko 100 nanometrus lielus stabiņus, kas ir izvirzījušies uz āru. Un šie stabiņi īsmēr taisīti arī ar šo pašu mikroskopu. Tas nav saistīts ne ar mikroskopu pamatu funkcijām. Viņiem vēl klāta viens no šiem izvirzījumiem ir jonustars, ar kuru mēs varam vai nu kaut ko iegribt, izgrebt no šī materiāla, vai tieši otrādi kaut ko uzputināt virsū. Bet tas nav saistīts ar materiālu raksturošanu, vienkārši te papildus vēl viena funkcija, ka mēs varam modificēt virsmas.
Un kas tieši ir šis, jā, šie, tā es varu apsaukāt šo attēlu puļķīš, uz ko es skatos, par kādu elementu mēs runājam?
Tur ir vairāki slāņi vienkopus, zelts ar CO2, vairāko slānīšos, un tad speciāli izgrebti tādi kā stabiņi. CO2 ir stikla veida.
Zelts ar stiklu.
Jā. Nu, lūk, un tiek izveidot konkrēti tādi stabiņi, un šie stabiņi ir mērķēti uz plazmonikas pielietojumiem, kas ir uzspīdina gaismu. Ja tur kāda molekula pieķērusies klāt, tad mēs cerams no tās virsmas redzam spektru, kas atbilst konkrētai molekulai. Principā bioloģisks pielietojums, bet šis ir sākuma posms, kur mēs redzam materiālu un kur mēs esam izstrādājuši pašu materiālu, kas palīdzēs noteikt šīs te molekulas.
Pētnieces uzdevums ir izstrādāt dažādus sensorus, ko tālāk var izmantot biologi vai mediķi, nosakot, piemēram, vīrusus dažādos organismos. Līga Ignatāne turpina stāstu par skenējošo elektronu mikroskopu, un tūlīt uzzināsim, kā šī iekārta arī pati sadala un apstrādā pētāmo materiālu, kas ielikts, tā teikt, mikroskopa vēderā. Bet vispirms informācija par laboratorijas telpu, kas ierīkota, lai mikroskops varētu labi darboties.
Kā jūs redzat, tā telpa ir arī īpaši iekārtota, aizmugurē ir melnbalti akustiskie paneļi, kas nedaudz izolē skaņu gan no vestibula, gan arī šeit runājot, jo skaņa arī ir vibrācija, jebkura vibrācija, kas nonāk līdz elektronu staram, uzreiz ietekmē attēlu. Mēs iegūstam nevis skaistu bildīti, bet bildīti ar tādiem kropļojumiem kā vilnīši. Un tas ir tikai no tā, ka mēs runājam šeit.
Es nu pat tikai ieraudzīju šo sienu, es domāju, lūk, kāds dizainisks, tāds skaists risinājums. Es skatos uz trejos toņos, pelēks, melns un balts, tādi kvadrāti, vai tie ir no kādu filca vai voiloka izlikti, nu, skaņu absorbējoši, ja?
Viņi, protams, pilda savu funkciju, bet viņi ir nedaudz arī dekoratīvi. Īstās lietas, kas mums šeit visu kancelē un novērš šīs te vibrācijas, redz, ka tā kastīte, kas ir arī pie tās sienas, tur, ka pastaigā, uzreiz mirgo lampiņas.
Mēs sākam kustēties, un tur sarkanas lampiņas vairākās rindās sāk mirgot.
Arī, ja vīrieši ar tādu zemāku balsu parunā, tad arī uzreiz tur sāk mirgot. Arī, redz, ka pie manas runāšanas tāpat tās. Un tā ir atbildīgā kastīte, kas novāc jebkādas vibrācijas.
Kas notiek, jā, ja jūs šeit strādājat, es nezinu, nošķaudāties, klepojat, vai tad te nedrīkst pacelt balsi, ja jūs runājat ar kolēģiem?
Tik briesmīgi tas nav, tas, protams, tā, ka mēs runājam par miljoniem reižu palielinājumu, tad tas viss ir ārkārtīgi jutīgi, tad mēs redzēs, kā mans priekšnieks izslēdz gaismu, lai pat neviens neredzētu, ka viņš šeit darbojas, lai nav tā, ka kāds pēkšņi var durvis. Bet nu, jā, tajos gadījumos, ka mums ir vajadzīgi ļoti augsti izšķirtspēja, mēs tiešām to darām vai nu vēl vakarā vai agri no rīta, vieni paši neko nerunājam, neklausamies mūziku. cenšamies maksimāli izvairīties no jebkādām vibrācijām.
Tam es saprotu, šobrīd nekas nenotiek. Jūs vienkārši atvērāt demonstrācijas attēlu. Tad mūsu saruna nevar negatīvi ietekmēt jūsu pētāmo objektu.
Nē, mēs nekad ekskursiju laikā necenšamies pētīt materiālus, jo tas vienkārši nav rentabli.
Tad saprot, jūs man iepazīstinājāt ar vienu no jaunākajām iekārtām šajā institūtā, šo ļoti gudro un ļoti, ļoti jutīgo elektronu mikroskopu.
Jā, par gudro viņu tiešām varētu nosaukt, tāpēc, ka viņam ir daudzas automātiskas funkcijas, kas no līdz 2020. Gadām bija diezgan neiedomājams. Cilvēks darīja ar roku, tas aizņēma vairākas stundas līdz pat diennaktī. Šis instruments jau ir tā uzlabos, ka tur var automātiski darīt lietas, atstāt viņu vienu pašu, un viņš 2 stundu laikā izdara to, ko mēs agrāk darījām teju dienām.
Vai jūs varat minēt kādu piemēru?
Tas, ko viņš cenšās darīt, mums ir iekšā materiāls, un mums reizim jāzina, kāds ir šķērsgriezums, kas notiek, vai tur ir vairāki slānīši, kā viņi izskatās, cik biezi. Un tam vajag izcelt mazu plāksnīti ārā no tā visa materiāla. Agrāk to mēs darījām ar roku. Ar roku jāsaprot, ka mēs manipulējām ar jonu staru un mikroskopu, lai tiktu pie tās mazās plāksnītes, bet tagad mikroskops ir tik gudrs, ka viņš tā automātiski spēj izdarīt. Atstāju uz 2 stundām, atnāca atpakaļ, un mums jau redzama šis šķērsgriezums, mēs varam viņu skaisti aplūkot, pateikt, cik biezi ir kārtiņa, no kā viņa sastāv, un viss notiekās.
Respektīvi, ja mēs iedomājamies tādu maizes kukuli, un jums no šī maizes kukuļa vajag izgriezt vienu plānu šķēlīti, tad to izdara šis mikroskops.
Jā, mēs viņam varam atstāt pilnīgi vienu pašu to darīt.
Klausa.
Klausa zvārdu. Protams, reizēm viņam vajadzīga gādīgā saimnieka acis un vērība, bet principā viņš standarta situācijās pats ļoti labi tiek galā.
Ar šo skenējošo elektronu mikroskopu mūs iepazīstināja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta mikroskopijas laboratorijas pētniece Līga Ignatāne. Bet institūtā ir vēl daudz citu gudru un sarežģītu iekārtu, kuras var redzēt tikai tad, ja esi ģērbts no galvas līdz kājām speciālā aizsargtērpā. Bet par to ieraksts kādā no turpmākajiem zināmais nezināmajā raidījumiem.
Paldies Zanēlācei Baltalksnē par ekspedīciju uz Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta laboratoriju. Iepazinām dažādus neparastus instrumentus un rīkus, kas nepieciešami pētnieku ikdienai, bet par 3D izmantošanu ražošanā un to, kas vēdrā daļiņu pātrinātājam CERN institūtā, saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Rīgas Tehniskajā universitātē tapis pirmais promocijas darbs, kas izstrādāts sadarbībā ar kodolpētniecības centru CERN. Tajā izstrādātās komponentes daļiņu pātrinātājām, kas noteikti daudziem klausītājiem ir sveša būve, un arī pašu zinātnieku un inženieru vidū tiek dēvēts par vienu no sarežģītākajiem izpētes aparātiem. Kas slēpjas ar vārdiem aditīvā ražošana, kas daļiņu pātrinātājiem ir vēderā, ja tā var teikt, un kā mūsu inženieru prasmes var likt lietā šī aparāta darbināšanā, par to šodien sarunu esam aicinājuši Rīgas Tehniskās universitātes augstas enerģiju daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta pētnieku Gunti Pikuru. Labdien!
Dien.
Un šī paša institūta vadošo pētnieku Andri Ratkus. Labdien!
Labdien!
Es saprotu, ka Gunti, mēs jūs varam sveikt ar gadu mijā praktiskai stāvētu promocijas darbu, tā var teikt, un tas ir tāds pirmais, kas ir aizstāvēts sadarbībā tieši ar CERN.
Nu jā, tieši tā sanāk, kad aizstāvēšanās bija starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu, un tik tiešām tas no Rīgas Tehniskās universitātes puses ir pirmais aizstāvētais darbs sadarbībā ar CERN, un kā jau jūs minējāt, tas ir saistīts ar aditīvo ražošanu, kas tautā tiek dēvēta par 3D printēšanu. Promocijas darbs bija izstrādāts tieši par pātrinātājiem, un viena no pātrinātāji komponentēm. Tas principā ir pirmais posms pātrinātājā, kas tieši daļiņas fokusē, veido kūlīšu un pātrina līdz 1% no gaismas ātruma, un tas ir viens veids no lineārajiem pātrinātēm radiofrekvences kvadrupols. Un tad mans darbs bija saistīts tieši ar šī pātrinātāja dizaina izveidi tā, lai to varētu izgatavot ar aditīvo ražošanu.
Bet var teikt tā, ka jau pirms dažiem gadiem, man liekas, mums diviem mums arī cirkulēja ziņas par to, ka prototipa daļa jau ir izveidota, un tā arī bija ar 3D printeri. Patiesībā tas pats, pie kā jūs strādājat, vienkārši šobrīd tas ir tā kā novest līdz finiša taisnē?
Tieši tā, tieši šobrīd tas ir aizstāvēts, šis iesākums, jo pirmās ziņas parādījās, kad, es teiksim, uzdizainēju šo daļu, un mēs sākām skatīties un izgatavot pirmos paraugus, lai redzētu, kā mums sanāk, un tas, jā, tas bija pirmais pats solīts.
Tas ir pirmais mēģinājums vispār 3D printeri, ja tā var teikt, mēģināt, nu, radīt tā pātrinātāja daļas, vai jūs jau esat kārtīgi ieskriešies kaut kādā lauciņā, kur citi jau ir iestrādāts?
Nu, neesam pirmie, patiesībā Guntis un arī mūsu komanda sākot šo visu procesu, veica ļoti lielu un plašu izpēti. Mazāki, lielāki aktivitātes notiekās, jo arī zinātnieki, kas strādā pātrinātāja tehnoloģijām, saskata 3D printēšanas aditīvās ražošanas priekšrocības potenciālās un faktiski mēģinājumi ir. Šajā gadījumā tas ir pirmais radiofrekvences kvadrupols, ko Guntis ir dizainējis, izstrādājis un faktiski viņa disertācijas pos stadijās. Mēs faktiski esam mācījušies ar katru mazāko prototipu, kļūdījušies, apdeitojušies, uzlabojuši un attiecīgi izstrādājuši arī monolītu viengabala struktūru, kurā ir faktiski testos vēl joprojām ceļo pa Eiropu būtībā.
Jūs te minējāt abi divu šo te radiofrekvences kvadropolu un uzsverat šo detaļu, ar ko tā ir unikāla vai īpaši izaicinoša pētniekiem, inženieriem, un tas, ka tā ir 3D monolītā izprintēta, ko tas maina?
Sarežģītais ir tas, ka komponentei ir ļoti augstas prasības, faktiski spoguļa virsma un ļoti precīzi salikts, jo, un tas ir būtībā pirmais, kā Guns minēja, pātrinātāja struktūra, kas pēc daļiņa avota, daļiņas, kas ir vienādi lētātas fokusē, viņas mēģina sadalīt no monolītas strūklas tādos tā kā
kūlīšos,
jā, un attiecīgi pēc šīs struktūras var lietot citus pātrinātājus, kur jau ir daļiņas jau kūlīšos.
Pateic, šis tas pirmais svarīgais solis, kas no tāda liela gaismas staba, ja tā var teikt, sadalīt tādos vairākos gaismas kūļos to visu daļu.
No daļiņa plūsmas, kas ir konstanta, viņi jāmēģina safokusēt, jo vienāds lādēts daļiņas mēģina aizbēgt uz visām pusēm, un faktiski tad, lai arī liktos tas 1 līdz 5% gaismas ātrumam ir maz, bet ja mēs pareiķinam uz cik tas ir kilometru stundā, tas ir gan iespaidīgs ātrums.
Bet tas, ka tā komponente ir 3D printēta, tad monolīta, ko mēs vienmēr par 3D printēšanu arī zinām, ka tā ir tā priekšrocība, mums vairs nav daudz savienojuma vietas vai kaut kādas citas detaļas. Kas šai detaļai tieši ir komponentē tas svarīgākais, kāpēc tas 3D moments ir tik būtisks?
Katrā ziņā 3D printēšana atvieglos to, ka šī detaļu skaita šajā komponentē. Tas vienkārši mēs ar vienu reizi izgatavojam to, kas mums varbūt būtu jāsaliek no 10-20 detaļām. Ja katra no šīm 10-20 detaļām ir jāizgatavo ar augstu precizitāti un ļoti gludu virsmu, tad beigās liekot viņu kopā, tas ir vakumā lodējot, mēs zaudējam šo precizitāti tajās kopā salikšanas solī jau.
Es nevaru iedomāties, kā var salikt daudz 20, piemēram, detaļas tā, lai vispār virsma būtu ideāla. Es nevaru atvert to.
Jā, un tas ir tas fenomenālais, ko arī CERN inženieri ir īstenojuši un faktiski tā iekārta strādā šobrīd. Un tas ir tas veids, ko Guns minēja, tās ļoti precīzās lietas, cietlodēšana, kameras, kas ir siltumkameras, kas to visu salodē kopā, cietlodē. Faktiski aditīva ražošana to ļauj aizvietot vai izslēgt kā tādu. Un arī tas, kas vēl ir šeit būtiski, mēs varam veidot arī funkcionāls dizains. Dzesēšanas kanāli tiek pievadīti tur, kur tie ir vajadzīgi. No tas ir būtībā viens no tiem apstākļiem, ko aditīva ražošana spēja nodrošināt. Funkcionāli dizaini, samazinām detaļu apjomu, skaitu, salikšanas arī operācijas, izgatavošanas operācijas skaitu, tai skaitā arī, un tad tikai seko varbūt vārds izmaksas. Mm-hmm. Bieži vien cilvēki jauc, viņi meklē vārdu izmaksas pirms visi tā pārējā minētā, iepriekš minētā.
Gunti, kas jums
ir? Šeit ir arī jāpiemin, ka kvadropola nav masveida produkts, un tāpēc šī Cerne, ja viņu izgatavo individuāli ar konvencionālu ražošanu, viņa ir ļoti dārga. Un tādai vairāk individualizētai ražošanai, additīvā ražošana sanāk lētāka krietni.
Tas parasti tiek minēts par jebkuru 3D printēšanas aspektu ražošanā.
Patiesībā, tas ir, ja skatāmies to salīdzinājumā konvencionālo tehnoloģiju, 3D printēšana nekad neaizvietos pilnībā, neizslēgs konvencionālo virpošanu, frezēšanu, kā tālā. Tas viens pamata, vēl viens papildus instruments, kā mēs lietas varam ražot. Un ja mums ir komplicētas struktūras, kā tas ir radiofrekvences kvadrapols, ja mums ir maz skaitu tā kā sērija ražošana, mēs additīvu ražošanu vienmēr iegūst. Ja mēs mēģinām ražot glāzītes, nekad viņas, tas
3D printētas glāzītes nekad neatmaksāsies pret, piemēram, to, kā tādas unikālas detaļas vai komponentes, kuras tiešām būtu vajadzīgas pasaulē, nu dažas, jā.
Izņemot gadījumus, ja mēs to glāzīti gribam izprintēt kosmosā, lai mums viņu nebūtu jātransportē uz
tas būtu lētāk kosmosā izprintēt nekā aizvest.
Es tagad spekulēju, bet tas aizņem kaut kādu zināmu vietu, ja mēs tos pašu, labi, tādā zinātniskā fantastika izmantojam resursus, kas atrodam jebkuras vietas, kādu līmējošu līmi mēs varam būvēt arī mājas, piemēram. 3D printētas mājas vēl arī šobrīd tiek mēģināts darīt.
Runājot par šo komponentu, jūs esat paņēmuši šo te prototipu līdz, laikam vienu no daudziem kaut kādiem uzskatus materiāliem. Es pieņemu, ka orģināls vēl kaut kur glabājas ļoti drošā vietā, jā? Ja?
Orģināls patiesībā netiek glabāts drošā vietā, viņš veic testi, ar viņu tiek veikti testi.
Kārtīgā darbā, jā.
Kārtīgā darbā un mēģinam ar katru soli, ko mēs veicam, mācīties pēc iespējas vairāk, saprast, kur esam kļūdījušies un attiecīgi uzlabot.
Bet par šo konkrēti runāt, nu mēs varam šobrīd vizuāli iedomāties, nu man jālūdz jūs palīdzību aprakstīt to klausītājiem, kā tas izskatās, mans acumērs nav sevišķi labs, bet nu es pieņemu, ka augstumā, nu tas ir kaut kādi nepilni 50 cm, 40, cik tur ir Gunti stāstiet.
Šis konkrētais modelis ir 40 centimetru augstumā, bet Andris nepieminē, es sākumā nepieminē, ka ir ļoti izaicinošs materiāls šim kvadrupolam.
Es gribēju jautāt, vai jūs varat pastāstīt, no kā tas sastāv un kā tas ir vispār tapis?
Nu, principā, tas ir additīvās ražošanas veids, kas ir powder bed fusion, angliski viņš saucās, tas ir pulvera gultā, un slānīti pa slānītim tiek klāts pulverts un ar lāzeru kausēts, un tādā veidā slānīti pa slānītim šis prototips ir tapis.
Tad var teikt, tas, ko sos 40 cm augstumā no vāra mēs redzam, tas ir tapis, nu, es pat neteiktu pa milimetram, tas ir vēl mazākam, kā es nezinu, kādā, cik daļas no milimetra.
30 mikroni, katrs slānīts 30 mikroni.
Tad, nu, pa, tiešām mata pat, es nezinu, diametrs tur kaut kāds būtu salīdzināms, ne? Es
nedaudz
mazāk
pat par mata diametru, lai saliktu tādu, cik ilgā laikā to ir iespējams izprintēt.
Ar pirmo, ar Gunta disertācijas objektu mēs ieguvām 16 stundās, tas bija 90 cm augsts. Mm-hmm. Nākamais prototips bija 250 mm, kas prasīja 5 darba dienas, un šāda izmēra, man liekas, visas 7.
Bet tas vienalga ir ātri,
vai tik nebija 10? Jā,
jā un skaidrs, ka arī 3D izprintētas objekts uzreiz nav lietojams. Šajā gadījumā tā kā prasības ir ļoti augstas, mums vajadzīgs pēcapstrāde arī, bet jā, tas ir samērā ļoti ātri.
Un kas notiek tālāk, tad, nu, tajā 3D printerī no tā vara putekļiem, ja tā drīkst teikt, slānīti pa slānītiem, tas objekts tiek izprintēts, ko jūs pirms tam esat uzdizainējuši, ja jūs esat datoram pateikuši, lūk, tādu, un ne citādāk, ja tā var teikt.
Pirms dators ņem Gunta izstrādāto modeli, un viņu sagriež slānīšos, būtībā.
Dators es pirms izjauc, tā kā, ja
izjauc,
to, ja to
būtībā sadala to mūsu 3D objektu, ko mēs gribam printēt, šajā gadījumā radiofrekvences kvadrapolu, slānīšos, kādus esam nodefinējuši. Un attiecīgi, katrs slānīts veido 2D attēlu, kuru pārskanē lāzeris, attiecīgi, kur materiāli vajag, lāzeris tiek izkausē pulveri. Un viss pārējais jaunas, šis viss, atradās pulveru gultā, kad ir darbs pabeigts, tad faktiski pirmā operācija attīrīt no pulvera, jo viss ir būtībā ieterpts, un arī iekšējās virsmas, arī, kas ir būtiski ar pie dizainēšana, jāņem vērā, kā to pulveru dabūs ārā. Jo var uzdarīt saržģītas struktūras, bet ja mēs nevaram dabūt pulveru ārā, viņš ir iesprostots struktūrās.
Tas, cerams, noteikti nedarētu. Jā, bet es Guntim gribu vaicāt, nu, kāda bija tā sajūta pirmo reizi ieraugot, kad nu, pēc tam no tā printera ir iznāca ārā taustāms tas, ko pirms tam jau tikai modelējāt un, var teikt, nu, tādā virtuālajā realitātē tikai skatījāt vai iztēlē.
Nu, pirmais jau, kas bija tas 90 mm garais, viņš tika fotografēts un viņš diezgan mākslinieciski izskatījās. Un arī, jā, viņš ir arī uz manas promocijas darba vāka šī bilde.
Tā kā tas ir kaut kāds jūsu īpašais fotoalbums, tad ģimenei došie, kas tiek veidot.
Šī nav reklāma, bet mēs, cik interesanti, ka, piemēram, mēs ar šo modeli strādājām tik gana ilgi, kad mēs pat nebijām pamanījuši to, kad printējot cilvēki no malas sāku prasīt, kāpēc jūs printējat Tesla zīmi.
Ā, jums ļoti
mums nekad nebija ienācis prātā, ka tas ir ļoti līdzīgs tā ceturtdaļa, ja tu pagriezi to parādīt.
Jā, mēs to pagriežam. Ja mēs izņemam šeit vienu ceturtdaļu ārā, tad viņš tiešām...
Man pirmā gan asociācija bija ar tādu ābola lapiņu kaut kādu, un tad nosšķeltu kaut kur pa pusē. Tā kā, jā, katram savas asociācijas, bet nu, es iedomājos, ko nozīmē tā atbildības sajūta, ka ja tajā modelī kaut kāda kļūda bija, nezinu, palikusi nepamanīt, pēc tam jau izprintējot, tā kļūda arī ir, kā saka, taustām un maksā tiešām pārnestā nozīmē dārgi. Kāda bija ar to kļūdas momentu? Bija kaut kāds, ko izdevās notvert pašam kaut kādā brīdī, ka gandrīz būtu bijis liels problēmas vai tomēr, nu, tas ir neizbēgami, ka mēs mācāmies no katra tādu prototipu ir kaut kādas lietas, ko izdarīt nākamreiz citādāk.
Tieši tā, jā, tieši tā arī bija. Pirmajā šajā Tesla zīmē bija kļūdas.
Jā,
un tas bija ļoti tāda, varētu teikt, ka rupja kļūda.
Es teiktu triviāli.
Cilvēciski, ja teiksim.
Nu, jā, kad neiedomājās, kad kaut kādā, ja izdarīts darbs, dizainējot objektu, noslīpējot līdz pilnībai, dokumentu formu pārmaiņai, kā nes
transformēšana citā formātā viņa ļoti rupju to attēlu izveidoja.
Jā, rādījus uz nopaļo pa savam.
Tad viss darbs vējā gandrīz, vai tikai tāpēc, ka spēlēja formāts kaut
negluži, kādā vietā. Bet jā, tas tika ņemts ārā, un tad nākamajās tas nav. Un tieši tāpēc tiek arī veidot tie prototipi. Lai cik dīvaini arī nebūtu, tieši tas ir viens no pirmsākumiem 3D printēšanai. Izprintēt taustāmu objektu, uzlikt uz galda, saprast, kā tas izskatās. Un tikai tad viņi sāka saprast, ka tas ir gana laba mehāniskās īpašības, sāka pielietot plasmasā, radās tehnoloģijas, ko var pielietot arī kā metālā detaļas ražot, un faktiski tā viņi arī attīstīsies. Būtībā tas ir viens no 3D printēšanas pirmajiem uzdevumiem parādīt, kā tas uzlikt dizaineriem uz galda, ne tikai datorā virpināt modeļus, bet uzlikt uz galda un sataustīt, saprast, kā tas reāli strādā mūsdienās, jo mēs esam vizuāli cilvēki.
Jā, es iedomājos par to, ko vispār šobrīd jau pasaulē ar 3D printeriem nu, ražo, un tad cik ļoti lielā mērā tur var teikt vienalga ir tās pirmās kļūdas, kuras nākas labot pēc tam, kad tā pa īstam kaut ko grib tagad
es domāju, mēs protams, saražot. Protams, mēs mācāmies, un 3D printēšana arī, kā minēja, tas viens no instrumentiem, tas nav nekāds maģiskais rīks, kas atrisina visas problēmas. Arī tur ir savas prasības, ierobežojumi, savas viltības, kas nav uzreiz atrisināmas. Tā kā ideja ražot aditīvi radiofrekvences kvadrupolu, mums prasa gadus, lai mēs tuvotos, lai mēs uzražotu, izgatavotu pilnvērtīgu un funkcionālu. Dotajā mirklī mēs esam izstrādājuši objektus, kas izpilda vienu, otru, trešo, ceturto prasības, un mēs tuvojamies tikai. Kad faktiski nākamais solis ir izgatavot objektu, kas būtu liekams pātrinātāja struktūra. Un līdz tam ir tie visi tās mazās kļūdas jāpieļauj.
Jā, tām jāmācās. Bet ja mēs runājam šobrīd par to 3D aditīvo ražošanu pasaulē, nu, mēs varam sagaidīt, mēs vienmēr runājam, ai, tur tiks izprintēta, es nezinu, automašīna vai, es nezinu, zobu implants vai kas cits. Kurā brīdī mēs runājam par zinātnisko fantastiku un to, ka mēs gribam tam 3D pielikt to 3D pie pilnīgi visa, un kur ir tomēr tā specifiskā niša, kur tā 3D printēšana gan attīstīsies vēl vairāk, gan arī sevi jau ir pieteikuši? Nu, sāksim ar to, kur šobrīd tā tiek izmantot, un vai mēs neprasam par daudz no tās.
Jā. Gribētu teikt, ka tas ir līdzīgi kā jebkuram citu jaunu sensacionālu atklājumu, ka mēs viņu gribam lietot visur. Un tad, kad tie putekļi nosēžās, tad parādās tās vietas, kur reāli viņi ir funkcionējuši. Jo tādā reizēm tiešām cilvēkiem ir vēlme sasaistīt 3D printēšanu, ka nu, mēs ražosim visu daudz lētāk un daudz ātrāk. Jā, tas tā ir. Ja mēs spējam atrast to funkcionālo dizainu, kur mēs, kā mēs to varam ieterpt. Un otrs, kas ir būtisks arī mūsu mainīt paradigmu mūsu dizaina domāšanā. Jo mēs esam pieraduši strādāt ar konvencionālām ražošanas metodēm, kur ir, ja mēs gribam iegūt vārpstu, mums ir cilindriska detaļa, un mēs griežam no materiālu, kur būs liekas. Additīva ražošana strādā pilnīgi otrādāk. Mēs
paņem tikai to, cik vajadzēs.
Ir pulveru materiāls, izējuma materiāls, bet mēs viņu lipinām kopā, ne tehnisks vārds, bet tur, kur viņu vajadzēs. Tas ir pilnīgi pretējs. Nu, tas būtībā tā kā bezdalīgas būvē līgzdu. Viņas arī ķepina klāt tur, kur tā veido struktūra. Un tā arī jāpārslēdz tā tehniskā dizaina domāšana, lai dizainētu piemērotākus objektus 3D printēšanai. Un arī bieži vien, kad ražotājs atnāk uz kādu institūtu, kad grib komponentes konkrētās izgatavot, viņš vēl joprojām domā, ka viņam ir 10 atsevišķas detaļas, kuras tiek samontētas kopā, bet no tām 10 detaļām var atbrīvoties. Jā, mēs pielietojam attiecīgi un dizainējam funkcionālu dizainu, samazinām svāru, samazinām materiālu apjomu un tad skatāmies tikai uz izmaksām un vispār. Jā.
Ko tāda dizaina domāšana pilnīgi citādāk prasa no tā, kurš domā tad to dizainu, Gunti, jautājums droši vien, ka jums ar to nu, pieredzi, kas ir, tas ir kaut kāds brīdis, kad sev galvā ir jāpārkā pāri tā ierastai domāšanai?
Nu, tur ir, principā šeit arī modeļa griezumā var redzēt, ka šie visi kanāli ir ar 45 grādus līpumu, tas ir nu, visu laiku jādomā līdz tā, lai tev nevajadzētu veidot kaut kādus balstu šīm griestu plaknēm, jo principā additīvā ražošanā nevar uzbūvēt griestus bez balstiem. Tas ir tāds izaicinājums. Un savukārt, ja liek balstus, kā viņas dabūt ārā no šīm iekšējām struktūrām? Tur, teiksim, metāla additīvā ražošanā tas ir nu, gandrīz nereāli. Kaut kādas varbūt jaunas tehnoloģijas, kaut kādas magnētiskas plūsmas, tad var tām varētu izslīpēt, bet principā visu laiku ir jādomā pie tā, lai kādu formu šīm virsmām veidot, lai varētu uzbūvēt bez šiem balstiem.
Un tas ir no tā additīvās ražošanas ierobežojušās puses, bet ir arī tā funkcionālā puse, kas reizēm nu, faktiski minētā pati glāzīt. Nu, labi, tas ir tas nelabs salīdzinājums, bet jebkura funkcionāla struktūra, kas būtu balsts, kā tāds, kas šis, piemēram.
Mikrofona balsts.
Ja mēs, piemēram, šos elementus varētu atvieglināt, ja tas ir piedot tādu struktūru, mēs nekad ar additīvu ražošanu viens pret viens neiegūsim daudz labāku rezultātu. Faktiski dizainu būtu jāpielāgo, lai iegūtu
to pašu funkcionalitāti, pēc tam es pareizi saprotu, proti, ka ja mums jau ir kaut kas, kas labi funkcionē, bet labi ražots ne ar 3D.
Jā, šajā mirklī.
Kā tas īsti sanāk, tad kur ir tas ieguvums?
Ieguvums ir tajā, ka ja tiešām ir kāds ieguvums, tad mums nekad ieguvums nebūs, ja mēs dizains būs viens pret vienu.
Proti, mēs nevaram pateikt, mēs ar 3D mēģināsim izprintēt tieši tādu pašu mikrofonu. Jā.
Mikrofonu statīvus viens pret vienu, additīva ražošana vienmēr zaudēs. Ja mēs skatāmies no funkcionālā viedokļa, kas viņam jāveic, pamats svars pa perimetru, balsts varbūt tās tālāk no klausītāja un tā tālāk, varbūt tās netik ļoti daudz šeit struktūras riņķi, vai varbūt tas ir viena struktūra, viens elements, un vispārējais, tas faktiski jāsāk domāt, nevis tad, kad mēs viņu sākam palaist uz ražošanu jau kā esošu, bet pirms tam.
Proti, ja kaut kas labi funkcionē šobrīd ne 3D printēs, tad tas nozīmē, ka varbūt pat ir jāatstāj šī lieta, lai to arī turpmāk neražot ar 3D printeri, bet tam būtu jāmainās pilnībā.
Jā, un vai arī tam vienkārši saprast, kur ir tas iegūmas pamatā, ko es iegūšu.
Nu, te laikam ir tas jautājums, ko mēs dažkārt smejoties viens otram esam varbūt uzdevuši. Ja tik ļoti daudz, kur mēs nu, tās slavas dziesmas dziedam 3D printēšanai, kāpēc mums joprojām netiek zābaki printēti, pieminētās glāzītes un daudz kas cits. Galvenais iemesls tātad būtu pirmkārt
ja tas ir vajadzīgs masveidā, tad diez vai tas atmaksāsies 3D printēšanā, vai, un arī otrs, ja tas labi jau funkcionē un tas dizains jau ir izstrādāts priekš tā ne 3D, tad mums neatmaksāja šobrīd pilnībā mainīt zābaku dizainu, lai, piemēram, printētu zābakus.
Jā, ja tā ir masveida produkcija, tīri masveidā ražošana 3D printēšana nepieļauj. Ir sava sērija veida ražošanas iespējas, bet tā tīri masveida un arī, kur konstrukcija ir ļoti vienkāršota. Arī nekad 3D printēšana nebūs izdevīga šeit uz zemes.
Tur, kur konstrukcija ir vienkāršota, nebūs izdevīga?
Jā, uh-huh. Uz krūvu, piemēram, nekad nebūs izdevīga izprintēt.
Jā, es iedomājos uzreiz par tiem 3D printeriem, kas tiek tādā masveidā varbūt pat piedāvā tad mājas lietošanai tādā pat hobija līmenī. Tur savukārt atkal ir pilnīgi citas prasības, citas vajadzības un citas izmaksas tam, vai ne?
Nē, nu, šie varbūt tie lētā segmenta printeri, viņi vairāk ir domāti ātrē prototipiešanai. Principā tā 3D printēšana arī ir radusies uz tā bāzes, ka mēs ātri varam dabūt formu gatavu jau tādu, kā izskatīsies šis objekts, un principā tā ir ātrā prototipēšana.
Nu, tā
mēs redzam
jā,
vizuāli, jā, vai mums tas izskatās labi, un tad balstoties uz to, teiksim, mēs varam jau šo produktu tālāk virzīt ražošanā.
Tad var teikt, tās vienkāršākās lietas ir tiešām savu ideju pārbaudīšanai vai tam, kas mūs iztēlē dzīvo, nu tad taustām paskatīties ātri, bet tikko mums vajag tādas tiešām funkcionējošas lietas, tur ir tie sarežģītie 3D printeri un savu ierobežojumu un savu vietu liegumu. Kā jums liekas tagad pēc tā visa, kas jums ir izdevies, disertācija ir aizstāvēta, vai Latvijā ir kaut kāda īpaša, es nezinu, pamats domāt, vieta, nu tā kā pieteikt sevi tādā nišā, kā, nezinu, 3D printēšana, vairāk tādām sarežģītām detaļām vai tieši konkrēti pie pātrinātājiem veidot kaut kādas komponentus un detaļas?
Cik man ir zināms, Latvijā principā ir polimēru printēšanas uzņēmumi un plastmasā, kas ir tieši vairāk fokusēti uz plastmas printēšanu, bet metālā ir ļoti maz tie, principā, nu, ir daži printeri, bet to skaits ir varbūt uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms, kas ir Latvijā, bet pasaulē viņi ir jau ienākuši diezgan spēcīgi. Tas ir aviācijas nozara, viss lidmašīnu turbīnas, rotori ir lielākā daļa printēti lieliem aviācijas gigantiem kā Airbusam un arī kosmosa kuģu dzinēji tiek printēti un tur ir, teiksim, arī funkcionālie dizaini tādi, ka mēs stipri varam vienkāršot šī kosmosa raķetes dzinēju un padarot to lētāku, un tas ir arī, teiksim, var plaši atrast informāciju par to, un arī, kā minēja mūsu vācu kolēģi projektā, tad šī kosmosa industrija un aditīvā ražošana ir ļoti karsts temats pēdējās lielajās izstādēs.
Un var teikt, šobrīd arī pateicoties jūsu disertācijai, tā kā, nu, nozīmīgs solis spērt šajā lauciņā ar tādā, nu, kā teikt, uzlūko, varbūt jūs kā ļoti nopietni sadarbības partnerus arī tālākām dažādām idejām.
Katrā ziņā par mūsu printēto kvadrapolu, jā, pēc Formnext izstādes parādījās informācija, gan Ķīnas informācijas, ka ir jau izprintēts kvadrapola prototips, un pasaulē tas diezgan tā aizgāja, ka tur daudz parādījās šī informācija.
Jā, arī Eiropas pātrinātāji tieši laboratorijās šī informācija ir aizgājusi, un bieži vien pie mums vēršas, un mēs viņus konsultējam, būtībā iepriekš minētā informācija par tiem funkcionālajiem dizainiem. Tur arī cilvēkiem jāskaidro, ka viens pret vienu dizains nekad nebūs uzvarēt. Aditīva ražošana nespēs iegūt, un tas ir būtībā tas, ko tā garoziņa, kas arī mēs tā kā nākam palīgā Eiropas laboratorijām.
Tas ir kaut kas, kas arī ekspertiem ir vēl jāskaidro, ja? Nu, jo mums tagad
jā,
cilvēkiem.
Tas ir jāskaidro, un tā kā mums pašiem mēs mācāmies arī katru dienu tā tehnoloģijas attīstās, lāzeru tehnoloģijas. 3D printēšana, ja mēs skatāmies, mēs vairāk fokusamies uz metālu. Tas būtībā katras mazākais lāzera saskara pulveri, mas metalurģisks process, kas notiekas. Un tas ir vientur arī detaļās, ļoti sīki. Detaļās, kas ir mikrostruktūrā. Kā metāla struktūra veidojās, kā viņa aug, kā grauda aug, tas viss.
Bet sanāk, metālu printēt ir daudz sarežģītāk nekā polimēru materiālus.
Negribētos varbūt tās to apgalvot, bet Tāpēc, ka plasmas vai polimēra man printēšana nav bijusi saskara. Es ir saskara tikai un vienīgā metāla.
Mm-hmm. Gunti, kā jums liekas? Tas ir tas lielāks
izaicinājums. Nē, nu, ir dažādas plasmas. Ir arī tādas super dārgas plasmas kā pīk, un to printēšana arī nav vienkārša, kas arī šis pīk materiāls arī ir pie pātrinātājiem plaši izmantots un radiācijas noturīgs, jā. Un arī kosmosā šis materiāls tiek izmantots, un arī tāds kā materiāls, viņš ir, pats materiāls par sevi ir dārgāks par lielu daļu no metāla materiāliem.
Noslēdzot šo sarunu, nevaru jums nepavaicāt to, ko parasti mēs apspriežam, nu, tad, kad mēs runājam par kosmosa industriju vai arī kuru citu ļoti sarežģītu inženieru tehnisku būvi. Nu, ja tur ir kaut kas ļoti, ļoti labs noticis un liels sasniegums, kā tas pēc tam kaut kā var atsaukties arī uz mūsu visu, varbūt ikdienas dzīvi un kaut kādu praktisko pielietojumu? Vai jūs saredzat, ka tie izaicinājumi, ar kuriem jūs tikuši galā printējot tagad šo te varu struktūru, jau jūs paredzat, ir kaut kādas jomas, kurās mēs patiesībā būsim ieguvēji, es nezinu kur, virtuvē, vannas istabā vai automašīnā, bet nu, mūsu jebkurā gadījumā tajā praktiskajā ikdienas dzīvē vai medicīnā.
Konkrētais objekts, jā, minētā medicīna, kas tika pieminēts. Šis ir potenciāli pielietojums medicīniskos pātrinātājus, kas būtu izgatavojami lētāk, un tur ir savā ziņā sērija veida ražošana, kur nav miljonos, tie ir simtos iespējams vai desmitos, bet tur ir ražošana, un tas ir būtībā medicīna, kā jūs minējāt arī, un padarīt daudz pieejamāku daļiņu terapiju, tepat Latvijā iespējams un arī Eiropā.
Tā kā tas tās ļoti, ļoti liels ieguvums ļoti daudziem cilvēkiem, kam tā terapija būtu nepieciešama. Un viss sāks ar patiesībā kaut kādas komponentes meklēšanu daļiņu pātrinātājiem cernā, bet tas praktiskais pielietojums un ieguvums ir pēc tam cilvēkiem jebkur pasaulē.
Jā, nu cerns arī ir ieinteresēts un faktiski mums Mauricio Vretners, kurš ir AIFAS projektā, galvenais koordinātors mums uzticēja šo objektu kā ar kuru mēs varam darboties ar potenciālo iespēju, ka tas varētu būt translējums uz medicīniskiem pielietojumiem, ne tikai uz inženiertehniskiem.
Nu ko, es saprotu, ka oriģināls Vācijā vēl joprojām iziet testus un, kā saka, tiek darbināts un ar to tiek strādāts, bet arī jūs galvās droši vien jaunas idejas un jauni izaicinājumi, ar kuriem tik galā netrūkst, un tie tikai sevi pieteiks, un es ļoti, ļoti ceru, ka jums būs ļoti veiksmīgi arī tālākie, gan pētījumi, gan tiešām realizēsiet tās savas idejas. Atgādināšu, ka mūsu raidījumā šodien viesojās Rīgas Tehniskās Universitātes augstas enerģijas daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta pētnieks Guntis Pikurs un arī šī paša institūta vadošais pētnieks Andris Ratkus. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Pie skaņu pulta šajā pusstundā bija Sendija Burkšēja Cānova. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišu, bet studijā bija es, Sandra Krop. Uz tikšanos un visu labu!